Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Mar welaýatynyň bayramaly etrawynyň geňeşliklerine ýerleşen döwlet dukanlary ýeňillikli azyk paýlarynyň gapdalynyň goşmaça xarid satyn alynmagyny talap etmegi besetdi. Oba ýaşaýjylar bu täzeligi ýaşly hoşarlyk bilen kabul etdi. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary hepdeniň dowamyna sebitden maglumat berdiler. Yurtda iqtisad qiyinçiliklari davom etgan mahalla bayramalarining oba yerlarinaki davlat do'konlari yangi yaqinda ilatun subsidiyalangan un paylarini payladi. Oziq paylarini olmaga varan yerli yashayishlar o'zlarining esas xaritlarining qaptilinan shirili suvlar, rezin shippuklar, kanselyariya xaritlari yali qo'shmacha xaritlarining satin olinmagining talab edilmagining yatirlanligini bilib qoldilar.
O'nglar davlat do'konidan adam boshiga xiray 5 kilogram yengillikli un satin olinmizda esasi o'nimlarning qaptali bilan qo'shmacha xaritlarining satin almagy talep edilerdi. Qoşmaça xaritleri satın almaqtan boyun qaçırsan azyk paylary berilmezdi. Şu gün döwlet dukanyna un geldi. Onun gapdalynan qoşmaça xaritlerin satın alınmagy talep edilmedi.
Diýip hepdeniň dowamyna bir yerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň ýylatyň azyk howpsuzlygy bilen bagly dowam edýän aladalaryň fonuny döwlet dukanlarynyň hödürleýän subsidiýalanan iýmit önümleri şol hany kesgitli mösbörlerde ýeňillikli bahadan satylýan un we ösümlik ýağy ýaly xaritler ençeme maşgalalaryň hususan üpçünçülügi pet hojalyklaryň güdüran aýlamak mümkinçiliklerini goşant goşýar. Döwlet dukanlarynyň satyjylary azyk paýlarynyň gapdalynyň alyjylara şert goşulýan goşmaça xaritlaryň mejburi söwdasynyň betedilendigini tasdiklaýarlar.
Ýangy ýakynda uly ýygnak boldy. Mundan beýlek döwlet dukanlarynda ýeňillikli bahadan satylýan azyk paýlarynyň gapdalynyň goşmaça xaritlaryň satylmagy gadagan edildi.
Diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy bir dukan satyjysynyň sözlerini getirýär. Adatlyk radiosy döwlet dukanlarynyň azyk paýlarynyň ýany bilen raýatlardan goşmaça xaritleriň satyn alynmagynyň talap edilmegi barada ençeme gerek habar berdi. Habarçylarymyz soňky sapar Aşgabatyň eteklerindäki obalaryň döwlet dukanlaryna azyk paýlarynyň gapdalynyň zerurlygy bolmadyk xaritleriň satyn alynmagynyň şert goşulýanyny habar berdi. Hatadan awgustyň ahyrlaryna habarçylarymyz hut paýtagtyň döwlet dukanlaryna ilatyň un paýlarynyň gapdalynyň yaramlylyk möhlet geçen xaritlaryň satyn alynmagynyň talap edilýändigini habar berdiler. Satyn alynmagy şert goşulýan xaritler onsuz hem ýeňillikli azyk paýlaryna mätäç bolup galýan üpçünçiligi pes hojalyklar üçin artykmaz çykdyjy bolýardy.
Adamlar maskalalaryň her bir agdasyna 5 kilogramdan paýlanyp berilýän ýeňillikli un paýlaryny alyp onun ýanyny bilen goşmaça xarit satyn almagy mejbur edilmezden begensip öýlerine gaýtdylar.
Diýip bir yerli ýaşaýjy aýdýar. Un paýlarynyň paýlanylmagy hem wagtly wagtly käbir sebitlerde gijikdirilýär. Üstesine ýylatyň köp garaşan azyk paýlarynyň gapdalynyň goşmaça xaritleriň şert goşulmagy arda şikaýetlere we nägililiklere sebäp bolýardy. Käbir ýaşaýjylar bu täzeligi ýaşly kabul edýär. Ulu bu tejribäniň şu günler söwda pudugyna dowam edýän barlyklardan soň gaýtadan güýje girdilmeginden howatyr edýärler.
Häzir döwlet dukanlarynda barlyklar alınıp barýar. Barlykçylar gidenden soňra goşmaça haritler ýylatyň üstüne gaýtadan ýüklenip paslanýar. Biz nire ýüz tutmaly?
Diýip beýle kibir ýaşaýjy alady bildirýär. Adatlygyň habarçylary 4-nji dekabrda Aşgabatyň döwlet dukanlaryny hem söwda resmiýetleriniň barlygy geçirýänliklerini, şol bir wagtda azyk nobatlarynyň wideo ýazyp edilýänligini, biraz soň 6-njy dekabrda Aşgabatyň döwlet dukanlaryna barlyklara niýetlenip bitin tuwuk etiniň görkezme satuwynyň gurulýanyny habar berdiler. Hökümet resmiýetleri ýurtda azyk üpçünçiliginiň pes ýagdaýy bilen bagly habarlary täsirlemeýärler. Şeýle-de döwlet häçliginäki köpçülikleriniň habar berişleri işleri we elektron neşirler hem bu meseleleri agdamaýarlar.
Adatlyk radiosy YouTube'da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Adatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra.
Aşşavanın devlete değişli adık dükkanlarında ve sevdanı kutlarında 4 ay ağrı kesmeden son bütün tavuk eti peyda oldu. Ama onların köpüsünde alıcılara tavuk satılmayarı. Dükkan satıcılarının ençemesi buların satlığı deldi. Dine barlağıçılara tavuk bolçuluğunu görközmek için koyulunduğuna idiyarı. Tavuk etini satıp başlan kevr sevdanı kutlarında bolsa Novota dronların sanı yüzlerce adama yetiyarı. Bu barıda Azatlık Radyosu'nun haberçisi 6. dekabrda payitahtı маглумат берди.
Hocabanı Durduyev köçesinin uğruna yerleşen 9. dükkanın girilgesinin çep tarafını kapısı aynadan edilen içi görünen sovuducu koyup onun içini tavuktan hırindikin doldurupdurlar. Onu tavuğun 1 kilogramının 21 manatlığı hem bellenilipdir.
Deyip haberçimiz belledi. Yönü köçeden geçip barayan alcılar dükkanın içine girip satıcı tavuğu satın almak isleyendiğini aydında olara şeyle cevap veriliyar. Beyle hedillik nirede bar. Menin çağalarımım 4 ay veri tavuğa karışyar. Bu görünüş için koyulan tavuk. Barla gelende dükkanda tavuk hem işe bolmalı. Ama ol alcılara satılmalı del deyip anonim şertte maglumat veren aşavatlı yaşayıcı bir dükkan satıcısının aydan sözlerini titirledi. Dükkan satıcıların sözlerine göre sevda pudağına gözükçülü ediyen resmilere dükkanlara aylanıp olurda ağdık şolsandı tavuk bolçuluğunun üpçün edilendiğine gözükçülük etmek tavşırıldı.
Sünnler bu bağırlıkçılar gelinde hamalı hem zat bolçuluk yali edip gürküdülmeğe çalışılıyar. Bu usul hakimiyetlerin payitahtdaki dasar yurt diplomatlarına ve halkarı kurumalarının vekillerine tavuğun satuvda taptırmayandığı vardaki maglumatların kalptığını gürküdülmek siyasetidir.
Dip devlet dükkanlarının birinin satıcısı anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Payitahtın dükkanlarının ağlabasında indi 4 ay çemes vaqt veri bütün tavuk taptırmayar. Bazarlarda 1 kilogramı 35-40 manattan satılayan bu tavuk devlet dükkanlarında 21-27 manat aralı da bahalanyar. Yenillikli ağzı karitlarının hatarına giriyen bu tavuktan her ile bir sahanı satılyar. Bu aralıkta haberçimiz payitahtın kevr dükkanlarında ve badırlarındaki sevda nokotlarında bütün tavuk etinin satuğa çıkarlandığını hem haber veriyar. Bunun bilen bağlı dükkanların şolsandı 6 asır gündoğur badırındaki sevda nokotunun önünde yüzlerce adamdan ibaret uzun nöbetler emele geldi. Adamlar bir tavuk satın almak için ençeme sağıtlap nöbette karışmalı bolyar. Köp adamın novatı yetende tavuğun kutorunduğu aydılyar. Tavuk hemmelere yetmeyer deyip yağdaylardan havarlı aşşavatlı yaşayıcı anonim şertte aytdı. Kevr dükkanlar bolsa tavuğun satuğunu hayal amala aşırıyarlar ve onu bolduğundan uzağa çekerler. Dükkan satıcıları bunun sebebini yurdun sevda ve daşar iktisadı ağrıtnaşıklar ministerliği tarafından dilden berilen görközme bilen düşündürerler. Görközme layıklıkta her bir tavuk bir alca 5-6 minut da satılıyar. Bu usul bilen dükkanlarda tavuk sevdasının hamana hemişe kızgalanlı görünüşte alınıp barlayandığı görközülmeye çalışılıyar.
Her dükkanı günlük 40-50 tavuk bölünüp berliyar. Bulur adatı görünüşte satılsa bir sağı da yetmezden satılıp kuturuyar. Yönü görközme esasına satılanı tavuğun sevdası irdinin öğlene çene devam ediyar. İlatta her haçan barsan tavuk satılıp dur diyen pikir düşünce dörüyer. Bu bayramçılıkların ön yanına hakimiyetlerin emeli ağlık bolçuluğunu dörütmek tağırlalarıdır.
Dip dükkan satıcısı anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Azatlık bu yağdaylar barada payitahtın hakimiyetlerinden şolsandı sevda ve daşarı iktisadı ağrı atnaşıklar ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Yeti iktisadı kıyınçılıklardan ecir çeken Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında ağlık üpçünçülüğünün yaramaz yağdayı son kaylarda hasta yitileşti. Tavuk, un, çörü yağ yağlı subsidirlenen azık önümleri ilatı kadalı paylanılmayar. Kevr sevitlerde 6 ay çemesi giyiciktirilyar. Dükkanlarda çekli meçörde satılayan azık önümleri yaşayıcıların ehlisine yetmeyar. Yurtta devam eden yeti iktisandı kıyınçlıkların arasında köp hocalık yenillikli azık paylarına karışlı olup kalyar. Hakimiyetler yurtta belirlenilen ulu bayramçılıkların ön yanında emeli azık bolçuluğunu dörütmeye çalışıyarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev, Levan Pulaýetiniň dolandyryş merkezi bolan Türkmen awaz şäheriniň hapasy ulur aktarmagy niýetlenen ýer asyr lagym geçirji ulgamlary tas günnügün aşa bodulýar. Ýerin astynan çoğup çykýan lagym suwlary şäher ýylat üçin käbir oňaýsyzlyklary döredýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary Günnügür welaýatynyň esasy lagym geçirji ulgamlaryny ýerlerli bolup geçen näsazlyklar barada habar berýärler.
Türkmen awazyň esasy lagym geçirji ulgamy gündü günaşı deşiler, hapa suğlar yerin astından çoğup taşar çıkar. Suğların deninden geçeninde yakımsız iyis geliyar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Şəkərin hapa suğlar yer astı ulgamlar arkalı çərcəv etrafının qoloyunu yerleşen hapa suğu xoğudanlarına aktırlayar. Geçirci ulgamların uğruna su itekleyici encamlar ornaşdırılıbdır. Bu encamlar her 5-6 saatdan yığınılan suğları hapa suğu xoğudanına tarap itekleyar. Yönü taaptan düşün esası geçiricide ilgiderli nesazlıklar bulup geçer. Ağız su edarasının hünermenleri çüren turbuları ağız bölücükleri bilen vaatlayın yamamağı çalışıyar.
Türkmenavat ağız su edarasının kıssağlı kömek hünermenleri lağım turbularını becerme üçin deşiklere ağız bölücüklerini sokarlar. Yönü ağız bölücükleri hapa suğulara çıdımayar. 4-5 gün sonra yine deşiliyar. Hapa suğular yine de çoğup taşına çıkar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. 30 kilometr tavara vudiyinliği olan lağım geçirici ulgamın baş takasından tä çölün içine yerleşen hapa su xoğudanına çin aralıkta 4-5 yeri ilgiderli deşilip duruyar. Xabarçılarımız Levan Pulaýetiniň Türkmenabat, Kerku ve Seydir şehirlerine lağım ulgamlarının kurnalan onu xabar veriyarlar. Munun azal Türkmenistan 2019-2025 yıllarda durmuş iqtisadi taýdan östürmegin maksatnamasına layıklıkta Levan Pulaýetiniň Çärjew, Sayat, Halaç ve Kerk şehirlerine beýleki injenerçilik deskalar bilen bir Katarda lağım suwlaryny arastyryjy deskalary ýa-da lağım suwlaryny geçirji ulgamlary gurmak kararlaşdyrylypdy. Türkmenistanyň dürli söýütlerini ýerleşen şäherler, etraplar we owa ýerleri Sowetler döwründe gurulan köni infrastruktura deskalarynyň peýdalanýar. Sewitlerin yaşayıcıları lağır düşen durmuş infrastrukturalarından, sahandan çıkan elektrik geçirici ulgamlarından, könülşen gaz geçiricilerden hem de su geçirici ulgamlarından peydalanyar. Yine yurdun payitahtına hem durmuş deskarlarının hatardan çıkmağı, su yılı dış turbolarının yarılmağı yalı hadiseler yığı-yığıdan bolıp duruyar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary noýabryň başlaryna paýtagtyň bagtyarlyk etrafynyň ilat arasyna kiýim diýilip atlandyrylýan etrapçasyna ýyladyş turbularynyň ýarylanyny habar berdiler. Şonuň Aşgabat ýyladyş müdirliginiň işgärleri ýüze çykan bu näsazlygy döwlet derejesine ulanyş möhleti bir aýam geçen turbularynyň çüýräp ýok bolmagynyň, soňra-da deşilmeginiň, netijede ýarylmagynyň sebäp bolanyny aýtdylar. Ondan öňe awgustyň soňky hepdesinde bu sebäpde suw turbalary ýarıldy. Şäher ýaşaýjylary jaýlaryň aşagyna suw lagym ýyladyş turbularynyň yarım asır veri çalıştırılmayan onu belləb olorun düýüpli rekonstruksiýa mätäçligine aýdýarlar. Türkmenistan onlar çüýlüň dowamyny guruluşyk pudawny milliardlarça dollar maliýe ferişdesi harçlandy. Muňa garamazdan ýurdun ähli sewitlerini ýarym asyrdan gowrak wagt mundan adal işe girdilen durmuş defkalary düýüpli awatda iş işlerini ýa-da täzelenilmäge mätäç galýar. Ýurdun paýtagtyna we welaýatlaryna ilat suw lagym ýyladyş turbalarynyň hatardan çykmagy, olaryň wagtly wagtyna çalşylmazlygy we bularyň döredýän oňaýsyzlyklary bilen ýyllar boýy ýüzbeýiz bolup gelýärler. Ýurdun döwlet mejesi paýtagtda we ýurdun sewitlerine garaşsyzlyk ýyllaryna bina edilen ak mermerli köp gatly jaýlary, kaşan-kaşan mehmanhanalary we beýlekleri ýygyderli ýagdaýda efire berip bulary wasp edýär. Häkimetler we resmi media serişdeleri ýylatyň lagym ýyladyş suw we gaz turbalaryna näsazlyklar sebäpli ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada mesele gozgamaýar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Tariýew. Havarlar gündelig gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýa 8-nji dekabrda Ukrainanyň bir näçe regionuny dronlar we raketalar bilen hüjüm edip, azyndan bir adamy öldürdi, başga da ensemetini yaralady. Zarbalaryň netijesinde raýat we energetika infrastrukturasyna möhüm zeper ýetdi diýip, Ukrainanyň harby we regional resmiýetleri habar berdiler. 8-nji dekabrda Irden Kiýewde we Ukrainanyň aglaby regionlarynda Solsanda, Cherkasyda, Kirovohradda, Hersonda, Mykolaýewde, Chernihivde, Poltawada, Dnipropetrowskda, Zaporijjede, Donetskda, Harkivde ve Sumada hova hücumi vardaqi duyduruş signalları yanglandı. Ukrayina'nın harbi hova güçleri 8-nji dekabrda irden Russiyanın Ukrayina'nın teritoriyasına atan 19 qanatlı raketasından 14-üsinin urulup düşürilendigini aytdı. Dusmanın raketalarının bir bölüğü yurdun gün orta gün doğrundaki Dnipropetrovsk regionunun infrastruktura deshalarını nisana aldı deyip, harbi hova güçlerinin beyanatında aydilyar. Raketaların beylikki asanlı bölüğü Dnipro yetinden sonra uğurunu Kiyeva tarap ütgüttü. Yerli vaxt bilen irden saat 9'da Dnipropetrovsk regionunda ve Kiyev regionunda KH-101 KH-555 kısımlı qanatlı raketaların 19'sından 14'si yok edildi deyip beyanatta belliniler. Rusiyanın atın raketası Dnipropetrovsk regionunun Pavlodar şehrine barp urup bir yaşayıcını öldürdü, başka da 4'sini yaraladı. Şiket alanların ikisinin yağdayının ağırdığını regional hakim Serhiy Lysak Telegram kanalında mealim etti. Ol sevitin Pavlohrad ve Sinelnik itraplarının üstünde yine de 5 dronun atılıp urlandığını mealim etti. Harbi hova güçleri Rusiyanın İran'da öndürülen dronların 7'si bilen Dnipropetrovsk regionunu nisana alandığını aytti. Mağlumatı S-300 kısımlı dolandırılan 6 tane raketanın Harkiv regionunu atılandığı hembelliniler. Regional hakim Aleksin Yehubov hücumda 2 adamın yaralanandığını, şeyle de infrastruktura detaylarına sol sağında bir mektebe zeper yetendigine aytti. Ol Harkiv'in Kupyansk etrafında Rusya'nın zarvaları neticesinde başka da 3 adamın yaralanandığını, bir yaşayış sayına zeper yetendigine hem sözüne koştu. Bu ağırlıkta sövüş meydanında sonki 24 ağıdın devamında Ukrayna'nın korukçuları Rusya'nın Avdiivka şehrine eden 30 hücumunu iyi testirdiler. Bu arada 8-nji dekabrda Ukrayna'nın yaraqlı güçlerinin baş harbi stavy mälim etdi. Rusya'nın eserleri ençe mühipte bäri gün doğurdaki Donetsk regionunda yerleşen bu şehrin daşını qavamak uğrunda tagallay diyarlar. Avdiivka Ukrayna'nın qarşı durşunun sonki simvollarının birine övrüldi. Rusya 2014-nji ýylda Donetsk regionunun köp sewitlerini sol tağında adı bir şehri hem basıp alındı, Avdiivka Ukrayna'nın gözükçülüğünde kalıptı. Soğuk hovanın ağırlaşmağı bilen Rusya'nın frontsızlığının koloyundaki bir energi desgasına zarva urmağından son, Ukrayna'nın resmileri, rahatları elektrik toğunu tıksitli ulanmağı çağırdılar.
Türkmenistan'da internet bölüdünü Sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail welesi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme failini almak üçin Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Denanlara garşy maşgala tütemine halkara derejesinde üns bar hartýar. Her ýurtda aýallaryň erkekler bilen deň hukuklylygynyň kanunda kepil geçilmegine garamazdan deňsizlik dowam edýär. Soňky aýlarda bolan wakalara seretsek, Kyrgyzstanda şol maşgala tüteminiň pidaty bolan denanlar boýunça 10 000 ýagdaý hasap alınypdyr. Awganistanda denanlaryň arasynda öz janyny kasd edişlik köpelipdir. Täjikistanda aýallaryň 78% süteme duçar bolýar. Bu mesele Gazagystanda, Özbegistanda da agyr. Türkmenistana gezek gelende resmi sanlardan diňe Birleşen Milletler Guramatynyň bir kyýyllykda geçiren barlyklarynyň netijeleri el ýeterli. Türkmenistanda aýal gyzlaryň her 8-den biriniň maşgalada süteme sezewar bolýanlygy aýdylýar. Biz Türkmenistandaky ýagdaý barada Progress Fondunyň we Saglyk Guramatynyň ýol başçysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeş bolduk. Saglyk Guramaty Türkmenistanda aýal gyzlaryň deň hukuklulygy meselesini hem ýetirli synlap gelýär.
Aynavat sizde Türkmenistan'da ayal gıyızların maşgala süt ömüne sede var bulmağına degişliğine ahiri maglumatlar var.
Türkmenistan boyunca sizin açışını yali devletin bir yan maglumatı çekli volkali. Hatta şu meselelerin üdek zorluğun varlığı var adı ilkinci hasavat geçen yıl BMG'nin hırmattaşlığını devlet kurumaların hırmattaşlığını hasavat çıktı ilkinci yedek. Bu 32 yılın içinde karıştırdık devrini ilkinci bulup çıkarılan çap edildi. Bilen hasavat olup duruyor. Bu ikinci finans olup duruyor. Katı giydirilip çıkarılan hasavat fikir ediyor. Yani bu mesele yeterlik derecede bizim cemiyetimizde üst birliğine yok. Ne bizim işlemimiz, yadıklanmamız, makalelerimiz, özlüğümüz BMG insanlarına esaslanıyor. Yine aydasım öyle bu bizim sağlığını çıkaran sahneler. Bu BMG'nin çıkaran sahne cemiyetin sorunama göre 59% soru verilen ayal verilerin arasında 15 ve 49 yaştaki ayal verilen arasında 59% şu özlerinin zorluğu münasip deyip hasap ediyorlar. Yine burada da aydasın öyle belirsin öyle bu sahne erkek adamlar fikir etmen bu ayal verilen özleri şeyle fikirde oluyorlar. Ne şu sahne men koşasın öyle. Bu katı gülsan hemen bu resmi san.
Sol meselene kozganınız katı kovuldu. Sebebi sol hasavatta doğrudanım Türkmenistanlı zinanların aydalı sol barlıklara katnaşan zinanların ulu bölüğü maşkala sütümünün kadıdığını boyun alıp su yağdayı nemeden haber veriyor sizin fikrinizce?
Elbette o şu kadalaştırılan var adı signal veriyor. Benim fikrimce katı bir yaramaz trendlen bol geçen var adı haber veriyor cemiyette. Bu metelelen gidilenlik saklamalı bütün maşala, Türkmen maşalasına ulu negatif tesirini getiriyor. Sağlık yağdayına, iktisadi yağdayına, dine ayar yerin statusuna değil, erkek adamların statusuna da yaramaz tesirini getiriyor. Biz Türkmen cemiyeti olup yaş çatıncıları, bağıtarlı ödeyiz olur toy tutanlarından, durmuş kuranlarından yönü sol bağıta gitip koyan diyen soru görüyor. Türkmenistan cemiyetinin 50% ayarlıyla düzüyor. Cemiyetimizde ilatın 50% şeyle yerdeydi yaşayan olsa onu soru görüyor. Biz doğru bağıta biliriz mi deyip. Şunlarla bir soruları biz cevap gözleyecek oluyor.
Son yıllarda cenanları vurkuduyan doğruluğun üns merkezine düşmeyi kevri yurtlarda kevri netice de verdi. Mesela şu ayda İtalya ya da maşgala zorluğu var adı yöriydi kanun kabul edildi. Bu yurtta her üç hünnün bir dinan erkeğinin elinin ölyerdi. Kazakistan'da bir adamın ayalının kulağını, burnunu kesmeyi, devlet resmiyetinin öz ayalını öldürmeyi yalı yağdaylardan son sol yurtta telefon arkalı canlaşma için anamliğine satıldı. Türkmenistan'da hem şu mesele çınlaka üns verilme için neme edip olurdu? Nehili şeritler dörümölü deyip fikir ediyorsunuz şu mesele çınlaka üns verilip başlanmak için.
Bu soru güzel savunum. Min bilecek vardım iki zat. İlk insansı zat cemiyet bilen hükümet idaralan hükümetin aratından katnaşık açılmalı. Şu at bu insansak da katnaşık yapık. Bu mesele var adam yecir çekeyen cemiyet zulüm o seyrede var olayan gıyırlar ayarlar gitmeyene yerleri katı az Türkmen cemiyetinde. Olur öz şikayetlerini hiç mi getirip bilen oklar. Gulluklon az olmalı ya da doğul derecede etmeli işlerini yerine getirmeyenler katı negatif tehdit ediyor. Bütün cemiyete, şu adamın belirsini ediyor. Bütün cemiyet, bu bütün cemiyetin meselesi, bu dini ayarlayılan meselesi. Birinci dönem ara katnaşık açılmalı. İkinci dönem kanuni yağdayda tehdit kanunlar öğrenilmeli. Komşu yurtlarda bol geçen zatlara esaslanıp, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Tacikistan'a, Özbekistan'a. Yine soruları kopyalaman, mesela Ursiyet'te şu olaya deyip kopyalaman, Bunşu yurtlarda şular olaya deyip kopya alman, Türk'ün mentalitetini, Türkmenistan'ın kımmatlıklarına göre analiz edilen, selcerilen kanunları cemiyet bilen, maslakat edilmeli, hükman cemiyet bilen, cemiyet diyem de kim, pidalan özleri ilkinciden, maşgalalar, hükmanlar, polisi ve başka taraflar, ehlisi maslakatlaşıp, şunalı prosesinin üstü bilen, katnaş prosesi, maslakatlaşma prosesinin üstü bilen, piyade kanunçuluğu yiyip başlamalı.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, sunun gülen haberler gündülüğü geplesigimizi cemle yarız. Azatlığın tolkunlarında kalın.